Татарстан радиосының әдәби драматик тапшулары дәвам итә. Хәзер сезне язучы Габдулла Шәрәфинең «Тәфтиләү» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Әсәр Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында тәкъдим ителә.
Сугышның әле һаман кыза дөрли барган чагы. Ә шулай да хәзер безнең өчен буран аркан. Җил карлы чаклар узган. Фашистларны куабыз. Бүген менә немецлар ташлап чыккан Беларусь авылына кердек. Авыл өстен сүрем каплаган. Ут кабынган йортлар, каралтылар тирәсендә солдатлар кайнаша. Түбәләрен куптарып ташлаганнар да җирдә яткан такталарына туфрак сибеп, соңгы ялкыннарын бастырып киләләр. Мин үзем шофер. Әле яңарак кына дивизия командиры генерал Ильясовны йөртә башладым. Аның белән без якташлар. Ләкин ул хәзер монда юк. Хатының хәл эшендә дигән телеграмма алгач, командование рөхсәте белән ике өч көнгә дип Казанга чыккан иде. Шуңа күрә аның адъютанты лейтенант Айвазян белән икәү генә йөрибез. Бүген исә никтер ул да утырмады. Иртәдән бирле машинада бер үзем. Авыл артындагы күпергә машиналар биялгән. Безнең колоннада туктап калды. Шул чагында әллә кайдан гына Айвазян килеп чыкты да, «Абыз машинаңны, тиз бул» дип яныма кереп утырды. Генерал кайткан. Хәзер ул армия штабында безне чакыра диде. Олы юлны танклар эштән чыгарып бетерсә дә, аның белән янәшә генә җиңел машиналар салып өлгергән яңа юл ярыйсы ук җайлы, зарланлык түгел. Күп тә үтми юл ишкә аерылды. Без сул яктагысына китеп, уак урманга кердек. Агачлар һаман биегәя, урман куера, караңгылана башлады. Юл өстенә чыгып торган юан-юан тамырларга юлгабыз. Алар көпчәкләр килеп эләккән саен машинаны әле бер, әле икенче якка янтайтып сикертәләр. Бара торгач, итәкләрен киң җәеп утырган чыршылар, биек-биек каеннар, алар тирәсенә сырышып үскән вак-ваклар белән уратылган хәтсез иркен аланлыкка килеп чыктык. Алан читләренә шатлап-шитләп тормыйча, җиңел кулдан гына әмәлләгән землянкалар тезелеп киткән. Элек партизаннар лагеры булган ахырсы, землянка түбәләрен керү хутларын үлән куак баскан. Туктау белән яныбызга яш кына бер сержант килеп җитте. «Иптәш лейтенант, зур землянкага узыгыз, анда сезне көтәләр», диде. Алар китүгә машинаны читкәрәк илтеп туктаттым да, әле монда килешлегенә көйсезләнә башлаган моторны карарга тотындым. Мауыгып китеп вакыт үткәнен сизми дә калганмын. Күрәм, генерал белән лейтенант штабтан чыгып, минем янга ук якынлашып киләләр. Кайтырга чыктык. Шулай бер чама киткәннән соң лейтенант: «Бая рәтләп сорашыр арада булмады. Ничек соң сезнең хәлләр, иптәш генерал», диде. «Хәлләр, хәлләр. Шулай өметсез үкмени?» Үз уйларына бирелеп бару булгандырма, генерал кайтарып бер сүз дә әйтмәде. Бераз баргач, адъютант тагын сорап куйды: «Кызыгыз ничек соң, иптәш генерал? Кайта алмагандыр инде?» «Ничек кайтсын, ул да солдат бит. Врачларга эш күп», — тагын тынып калдылар. Һәм менә генерал, әйтерсең сүзе өзелмәгән, әйтерсең лә безгә ишеттерми күңеленнән кем беләндер серләшеп барган да, хәзер инде кычкырыбрак сөйләшсәң дә ярый дигәндәй, керешсез нисез ялгап китте. Телеграммаласы көнне күңел шомланып, йөрәк сакрый башлаган иде. Хатынга нидер булган төсле. «Шулай да була», ди бит ул, «иптәш генерал, күрәсең, бик килешкәнсез, бәхетлесез икегез дә. Сезнең белән мин күптән бит инде күренә ич ул. Дөнья баясы кеше булса кирәк Алия Идрисовна». Лейтенантның бу сүзләреннән соң мин кыйылып иңдем. «Галия Идрисовна» дейді түгілмі сың? Қолымнан рульні шықындыра яздым. Көресін түсім қашқан болғандыр, икісі де башларым меңа таба барып сағайып қалдылар. Әмі машина әлік кіше баруында болғаш тынышланып, «Сен нәрсе, әллә, йықлаған едің ме?» деп күлімсірегенде еттілер. «Йоқ, йықламадым. Сіз Галия Идрисовна» дейдігіз бұға, «иптәш лейтенант, дұрыс ме?» «Ие, ник?» Фамилиясы Рахманова түгелдер ишептеш генерал.
Шулай, Рахманова.
Минен укытучым бит ул. Генерал миңа тикәлеп карап торгач башын чайкап куйды. Ләкин бер сүз дә дәшмәде. Бераз барганнан соң баягы сүзен дәвам иткәндәй лейтенантка таба борыла төшеп, ике аягы да яраланган иде бит аның диде. Ничек алай, иптәш генерал? Кайчан? Гражданнар сугышында. Татар бригадасында идек без. Түркістанны азат итеп йөргән чаклар. Мин роты командиры, ә ул Шафкат туташ иде. Ансын белмейдем шул. Сөйләгәнегез булмады. Генерал белән адъютантның әнә шулай сабыр да, шак туйык моңсу да бу әңгәмәләренә колак салып дәшми-тынмый барам. Ә күз алдымнан хәзер Галия Идрисовна китми.
Уйлар, уйлар, әллә ниләр искә төшә.
Авторучка дигән нәрсәне без беренче тапкыр класташыбыз Хакимҗан кулында күрдек. Бүгенгедәй хәтердә дәрес бетәргә звонок булу белән «Малайлар, бер нәрсә күрсәтәм, килегез» дип Хакимҗан кара такта янына атылып чыкты. Без дәррәү кубып аның янына йөгерештек. Хакимҗан сул кулы белән чиста дәфтәр битен тактага куеп, уң кулындагы ниндидер әкәмәт бер ручка белән сызгалый башлады. Үзе нәрсәдер сырлый, үзе сөйләнә. «Абый, Мәскәүдән алып кайтты. Бер тапкыр кара тутырасың да, ай буй язасың» ди. Белмим, бер тутырган карасы ай буй язарга җиткәндерме, ә менә минем шул ручка аркасында башыма төшкән оянычлы бер хәлне бүгенгәчә оныталганым юк. Эш болай булды. Арткы партада утырган Гаптри әлеге хикмәтне карарга дип иң соңыннан килеп җитте. Һәм такта янына узарга теләп, аны моны карамыйча, дуамалланып малайларны араларга тотынды. Башта беребезне, аннан соң иптәшләр җилкәсенә үрелеп, аяк очларыма гына басып торган җиремнән мине этеп җибәрде. Иптәшем бер як катылды, ә мин безнең бу кылануларга һич тә игътибар итмичә, өстәл янында журналга нидер язып маташкан Галия Идрисовнага килеп бәрелдем. Берелүем булды, укытучыбыз кулына каләмен тоткан килеш гыр итеп идәнгә ауды. Бу хәлдән барыбыз да югалып калдык. Тик бер кавымнан соң гына исебезгә килеп тавышсыз тынсыз әле һаман да идәндә яткан Галия Идрисовнаны торгызырга омтылдык. Ләкин ул беребезгә дә кагылырга рөхсәт итмәде, бары тик яткан җиреннән: «Эх, малайлар, әйттем ич мин сезгә, барыгыз, укытучылардан кемне дә булса чакырыгыз» дип авыр сулап куйды. Шул көннән соң Галия Идрисовна байтак вакыт мәктәпкә килмәде. Класста ниндидер шомлы бер тынлык урнашты. Тәнәфескә чыккач та шаярулар, үрле кырлы чабышулар бетте. Басынкыланып калдык. «Әйтә иде бит, югыйсә, чүгез, чү малайлар, миңа бәрелә күрмәгез» дип һаман кисәтә иде. Ә без менә тыңлап бетер алмадык. Башкалар ничек кишергәннәрдер. Укытучыбызны рәнҗетүдән туган әлеге хисләр миңа бер генә минутта тынгылык бирмәде. Әйтерсең лә йөрәкне кемдер йомарлап тоткан да, аны туктаусыз кисә, җанымны айкый иде төсле. Әмма узасы көннәр узды. Галия Идрисовна да терелеп яңадан мәктәпкә килде. Өстән авыр йөк төшкән кебек җиңеләеп, күңелләр язылып киткәндәй булды. Укытучыбыз да гүя берни булмаган портфелен өстәлгә куеп, таягын элеккечә үк урындык артына алып, тыныч кына сөйләп китте. Шактый күрешми тордык, дуслар. Ул арада күп нәрсә үткәнсез. Хәзер диктант язып карыйк. Диктантны ничек язганмындыр, хәтерләмим. Аның карау шуннан соң булган бер вакыйга әле менә бүген дә күз алдымда. Соңгы дәрес иде бу. Диктант язылып бетте. Дәфтәрләрне укытучы өстәленә илтеп идек тә, классташлар таралыша башладылар. Ә мин үз урыныма барып, букчамны алырга дип иелгән җирдән күтәрелә алмыйча, үзем дә сизмәстән парта өстенә капланып елап җибәрдем. Укытучыбыз килмәгән шул атна 10 көн ичендә сызланып, мөлдерәмә тулып йөргән күңел ахырсы инде түзмәде,
кайнар яшкә әүрелеп, тыйлыга алмыйча ташырга тотынды. Галия Идрисовнаның «Не булды, Хәлим? Ник елыйсың?» дип чәчемнән сыйпауына башымны күтәрсәм, класста инде берәү дә юк иде. «Белмим, сез килдегез менә. Мин йыккан идем ич». «Юк, Хәлим, юк. Син гаепле түгел. Мин үпкәләмим, борчылма. Сөрт күзләреңне. Әйдә, миңа дәфтәрләрне күтәрешеп кайтырсың». Күл урамы буйлап хәтсез генә баргач, кызыл кирпичтән салынган йортның икенче катына күтәрелдек. Өендә кеше юк иде ахырсы. Портфеленнән ачкыч чыгарып, Галия Идрисовна ишекне үзе ачты. Иркен генә алгы бүлмәгә кердек. Укытучы портфелен стенадагы чигә алды да, шишенеп тә тормастан түрдәге ишеккә юнәлде. Ә мин кочагымдагы дәфтәрләрне ишек төбендә торган әрҗәсеман бер нәрсә өстенә аяк киемнәр өчен булса кирәк куеп китәргә җыендым. Шул чагында Галия Идрисовна ишек ачасы җиреннән «Китмә, Хәлим, сиңа йомышым бар, чишенә тор, чәй генә куям» дип мине туктатып калды. «Китсәм давай, калсам давай» кебегрәк бер хәлдә уңайсызланып таптана торгач, ниһаять чишендем. Ул арада кухня ягыннан Галия Идрисовна да чыгып, ян бүлмәгә уздык. Бүлмә бик чиста, иркен иде. Керү уңайында ук стенага терәтеп пианино куелган. Аның өстендә утыртмалы бәләкәй генә рамнан калын чәч толымын күкрәгенә салып төшкән яш үсмер кыз рәсеме көлеп тора. Каршы як стенада шелтәрле пәрдәләр эленгән зур-зур ике тәрәзә. Уң як стенада тоташтан китап киштәләре. Киштәләренә аерып тотып торган бүлемтә кырыена скрипка эленгән. Авылдан әле яңарак кына килеп, көн яктысыда юнләп төшми торган юеш подвалда яшәп ятучы мин, сала малае, бу чисталык, бу пөхтәлек уртасында тамам югалып, каушап калдым. Минем хәлне сизепме әллә инде, чыннан да шулай кирәк булыпмы, Галия Идрисовна? Йомышым шулайды, Галим. Үземә бик авыр. Әнә теге югарыгы киштәдән көрән тышлы китапны алып бирче дип миңа киштәр янында торган жинак кына бер баскычны күрсәтте дә үзе кухняга чыгып китте. Мин киштәгә үрмәләп китап белән булышкан арада эмәлле ак чәйне күтәреп Галия Идрисовнага кереп җитте. Чәйне өстәлгә куеп, "Син карый тор. Кара башкаларын да" дип үзе кабат бүлмәдән чыкты. Ул шулай кухня белән бүлмә арасында байтак чуалды. Мин исә бүтән китапларга орынырга кыймичә, Галия Идрисовна сораган китапны актаргалап, баскыч өстендә генә утырдым. Йомышымны үтәү белән капылт кына чыгып китүдә хәзер ничектер уңайсыз иде. Менә Галия Идрисовна мине искә төшереп, рәхмәт менә нәрсә әйтер дә, шуннан соң җайы чыгар, кузгалырмын дип һаман көттем. Ә ул мин бөтенләй уйламаган нәрсә әйтеп ташлады. «Әйдә, төш кунашыңнан чәй ишәбез» диде. Ишсәм дә ичтем мин бу чәйне, ишмәсәм дә ичтем. Ризыкка үрелү турында инде уйлаган да юк. Башны күтәрергә дә ялам. «Ярамый булай, әйдә аша, эч» дип Галия Идрисовна шина ягымны һәм кабарып пешкән эре-эре күзәнәкле аппак күмәч телемнәр өелгән тәлинкәне алдыма ук үтәреп куйды. Чәйемне тәлинкәгә агызып, кичкенә генә бер телем алдым һәм шуның белән вакытны авыштырырга чамаладым. Ләкин укытучы минем бу бер катлы хәйләмне бик тиз сизде. Дәшми-тынмый гына торып, кухнядан түгәрәк күмәчнең калган чирегин алып керде дә, кичкенә чагымда мин үзем шулай ашарга ярата идем, син дә шулайдыр әле дип, кайрып бер сынык кисте һәм аңа калын итеп май ягып, өстенә шикәр комы сибеп алдыма куйды. Китәр алдыннан гына Галия Идрисовна сорап куйды. «Әниең ни хәлдә соң?» «Әни авырый, борчылма, менә күрәсең терелер әле. Синнән башка тагын кемнәрең барсың? Абыйлар, апалар бар, җидәүбез». «Алай, ишлекәнсез шул. Әммә син борчылма, терелер әниегез, терелер». Галия Идрисовна мине озата чыкты. Киез итегемнең берсен кигән арада икенчесен күтәреп карады да, башын чайкап куйды. Кайсы абыйдан, ничәнче ападан калган итек булгандыр, кыска балтырыннан кар кирип йөдәткәч, әти аны икенче бер иске киез итек кунышын кисеп үстереп биргән иде. Хәзер ул төрле-төрле булып әллә кайдан күзгә бәрелеп тора. Җитмәсә тагын ул танда бераз сүтелеп, авызын ача башлаган. Укытучы аны кире идәнгә куйды да, ишек төбендә торган баягы әрҗастыннан бер пар ак киез итек чыгарды. Минем кызым үсте инде, бу аныкы. Ул таны бераз юкарган юкаруын, әтиң астына салып бирер дип миңа сузды. Ул ал, ялма, аның бер ни дә юк, бары бер тик ята. Укытучы биргән җиңелчә ак киез итекне култык астыма кыстырдым да, үземнең иске тупас баладан балага күчеп килгән, шуңа карамастан тузуны һич белмәгән бу фабричный авыр итектән котылачагыма куана-куана өйгә кайтып киттем. Менә урманны да чыктык. Инде тизлекне арттырсаң да ярый. Ләкин генерал кулы белән генә ишарәләп, миңа юлдан читкәрәк керергә кушты. Ул кушканча борылып кердем дә машинаны туктаттым. Генерал машинадан төшеп, кул ялгы белән маңгай тирен сөртә-сөртә, киселгән агач төбенә барып утырды. Кайдандыр ерактан ара-тирә туплар гөрселдәү ишетелә. Ә монда тып-тын, сәйер тынлык, авыр тынлык иде бу. Аннан ничек тә котыласы, качасы килә. Һәм менә лейтенант артқы утырғыш астындағы ящиктан скрипка чыгарды да, машинадан төшеп генерал янына атлады. Иптәш генерал, уйнасагыз икән теге безнең кине. Генерал башын күтәреп аптыраган бер кыяфәт белән адъютантына карап куйды, әмма каршы килмәде. Скрипканы иңенә терәп, салмак кына уйный башлады. Шул чагында генералның үйендә булган вакытларым, пианино өстеннән елмаеп торган яшкенә кыз рәсеме, китап киштәләре, кызыл тасма белән бәйләп эленгән скрипка кабат күз алдыма килеп басты. Күз карасыдай саклап машинамда йөрткән кайгы килсә дә, шатлык килсә дә хуҗасының иңенә куна торган бу сайрар кыштыгы чакта Галия Идрисовна янына баргач, мин күргән шул скрипка булыр дип кем уйлаган? Дивизия командирының скрипка уйнавын минем әле беренче күрүем. Айвазян безнең кине дигәч, генерал я украин, я исә рус кин уйнар дип көткән идем. Ә ул шын безнеңчә татар кин уйнарга тотынды. Скрипкалык кайдандыр ерактан ишетелгән төсле тынык кына, сабыр гына моңланып торды да, авазы һаман кишәя, кыюлана барып, инде безнең тирәгә генә сыйша алмыйча, урман кырыйларына ук таралды. Генерал салмак кына шайкала-шайкала уйный да уйный. Әйтерсең лә ул урман буйларын урап, тагын да кишәеп кайткан музыка дулкыннарыннан шулай шайкала иде. Лейтенант белән без әсәрләнеп тыңлыйбыз. Мин инде, менә бу әрмән егетенең дә шулай йотылып, дөньясын онытып тыңлавы миңа сәйеррәк тоелды. Генералга ихтирам йөзеннән генә түгел микән дип шикләнгән идем. Әмма аның бер ноктага төбәлгән дымлы күзләре дә, авызына капкан үлән сабагын шәйни-шәйни ара-тирә көрсенеп куюы да, кишерешләренең ихлас күңелдән хак икәнлеген күрсәтә иде. Генерал көйнең соңгы буынын бераз дулкынландыра төшеп сузып торды да, кинәт кенә өзде. Аннары: «Җитте, егетләр, хәзер вакыты да, урыны да бу түгел», дип скрипканы лейтенантка сузды. Айвазян скрипканы алып машинага таба китте. Ләкин беренче адым атлау белән борылып: «Ә шулай да, иптәш генерал, нинди моң, ә? Бу кадерле дә сагыш. Әммә якты моң. Тирән сагыш, ләкин төпсез түгел. Яратам дасың шушы кине. Безнең карлыгач киеп ит бу. Әрмәнчә цицернак», дип куйды. «Нишләп сезнең ки булсын, иптәш лейтенант? Безнең ки ич бу, татар кие. Тәфтиләү бит», дим. Үзем генерал да шуны раслар дип аңа карыйм. Ә ул: «Барыбер түгелмени, менә эшебезгә дә җитте бит әле», дип көлә. Без тагын кузгалдык. Генерал белән Айвазян ара-тирә генә сүз катышып кайталар. Мин исә алар сүзенә инде рәтләп колак та салмыйм. Тәфтиләү канатларына утырып, күңелем белән туган үскән якларга очтым. бір қозғалған көңіл, бір яңарған хәтер һаман да шул мәктәп йылларына қайта. Ғалия Идрисовнаға барып тоташа. 1940-нчы йыл иде. Без 10-нчы классны тамамладық. Шул оңайдан мәктәптә чыгарылыш кешесе булды. Үзебезне укыткан барлык укытучыларны, балачак чагыбызда шаярып тиңкәләренә тигән инде үсә төшкәч элек кылган эшләребез өчен үзләре алдында оялып, әмма күңелдән хөрмәт итеп йөргән хезмәткәрләрне чакырдык. Имтиханнар арасында тыгызга килсә дә ничектер вакытын табып ныклап әзерләнгән идек без бу кешегә. Кемдер нәрсәдер уйнарга, кемдер нидер сөйләргә яисә җырларга тиеш иде. Кыскасы, 30-га якын кешедән берәү дә өлешсез калмады. Атлаган саен берәр хикмәт чыгарырга торган, ләкин әлегедәй концерт фәлән ише нәрсәләргә бик авыр кубышан гаптри булып гаптри дә читтә кала алмады. Меннән шуртым да чыкмый, җәмәгат, хыт суйыгыз дип тузгыгач, без аңа концерт алып баруны йөкләгән идек. Үзенең урынлы урынсыз әйтеп ташлаган сүзләре белән репетиция вакытында ук ишебезне катырып битергән гаптри тамашачылар алдына чыга башлагач, тамам каушап, бишарадан нишара дигәндәй куйып куйган шамакайга әйләнде дә куйды. Концерт инде тамамланып килә иде. Шул чагында беренче рәттә утырган өлкән яшьтәге биология укытучысы Хәсән абый шираттагы номерын игълан итәргә чыккан гаптрине сәхнә кырына чакырып, колагына нидер әйтте. Гаптри кинәт кенә турайып артка чигенде дә Хәсән абыйга карап катып калды. Тегесе, шулай диясен, шулай дип кул изәгәч, егетебез сәхнә артында менә-менә чыгам дип ширатын көтеп торучыны игълан итәргә онытып, ни җәмәгат, әй түгеллә, иптәшләр, Хәсән абый сызгырам ди, нишлибез инде, ә, диде. Зал йыгылып көләргә тотынды. Ә Хәсән абый белән Гаптри сәхнә кырына килә нитә сөйләшүләр алып баралар. Ул да түгел, аларга Галия Идрисовна да килеп кушылды. Халык бераз тыйлыга төшеп, зал тынычлана башлагач, тирләп пешкән Гаптри, ә, Галия Идрисовна шигырьләр укыячак, дип белдерде. Зал тагын гүзле башлады һәм арадан кемдер: "Нише, икесе бер юлыма?" дип кычкырды. "Түгелдер инде. Белмим тагын. Сорыйм әле." дип Гаптри кабат укытучылар янына барып килде. Аннары: "Бер юл икән шул," диде. Шуннан соң Хәсән абый белән Галия Идрисовна сәхнәгә күтәрелделәр. Икесе дә аппак чәчле, икесе дә кәкре башлы таякларын тотканнар. Янәшә бастылар да, үзләренең бу ниятләре мәзәк сыман бер нәрсәгә әйләнүдән уңайсызлана төшеп агырсы, әле һаман да тынычланып бетә алмаган залга карап елмаешалар. Ниһаят зал тынды, һәм сәхнәдән моңлы гына итеп, кар урман көен сызгырган тавыш ишетелә башлады. Озак та үтми аңа, нәкъ казан артында бардыр, бер авыл кырлай диләр, дип Галия Идрисовна кушылып китте. Карурман шулай көйләнә, шүрәле сөйләнә торды, һәм менә Галия Идрисовна бер вакыт шүт-шүт итеп Сайрый Ходайның кышлары дигән урыннарга җитәрәк, Хәсән абый көйне сизелер-сизелмәс кенә бүлде дә, нәкъ сандугачка шатып сайрарга кереште. Аннары кәк күк тавышы чыгарды, кабат сандугачка әверелеп сайрады да, тагын сызгыруга күчте. Сабан туйларын хәтерләтеп, авыл көйен көйли башлады. Шул рәвешчә шүрәле сөйләнеп бетте. Ә без ишеткәннәр тәсиреннән айный алмыйча кул чабуны да онытып утырабыз. Ходай үзенә болай да сыйлап биргән авызын бөтен колашына йырып, сәхнә артыннан Гаптри атылып чыккач кына исебезгә килеп, кул чабырга тотындык. Уйларымнан бүленеп, генералга карап алдым. Менә шулай янәшә генә утырып йөрсәк тә, үзенең дәрәҗәсе белән моңарчы миннән барыбер ерак, арабызда күзгә күренми торган бер киртә бар шикелле тоела иде. Хәзер исә әйтерсең лә шул киртәне икебез өчен дә бик кадерле булган башка берәү әкренләп сүтә бара кебек. Шул чагында мин тирән уйга баткан бу кешегә карата күңелемдә ниндидер олы, тирән хисләр баш калкытып килүен тойдым. Һәм үзем дә сизмәстән беренче тапкыр татарча: "Иптәш генерал, сугыш бетеп, Галия апа янына икәүләп кайтып керсәк, ә?" дип куйдым. генерал да миңа карап шулай ук татарча: «Кайтуң кайтырбыз да, Гали апаң юк шул инде туган», диде. Аннан бирле бик күп еллар узды. Бу ике кешенең мөлаем образлары туган ягыбызның тыйнак та, күркәм дә табигатын хәтерләтеп, ботак тулымнары белән төн бөеклы күл өстенә иелгән пар тирәкләр кебек җаныма рәхәтлек биреп, яшьлегемнең моңсу да, якты да бер хатирәсе булып, күңелем түрендә һаман саклана.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Габдулла Шәрәфинең «Тәфтиләү» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында яңгырады. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.